ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό με στην εξομολόγηση, να καθυστερεί κάποιος ή κάποιοι, και είναι δύσκολη και η θέση του πνευματικού, δεν μπορεί να το σταματήσει τον άλλον που έχει να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μερικοί μάλιστα δυσκολεύονται κιόλας να τα πούνε, ίσως άλλη φορά να βάλουν με λιγότερους, να μην έχω τόσους, για να είμαι συνεπής και απέναντί σας. Σήμερα το θέμα μας, στη συνέχεια του Ευεργετινού, θα είναι, έτσι, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, για την πονηρία, για τη δολιότητα και για το φθόνο. Έτσι, τρία πράγματα. Πονηρία, που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ή και όλοι έχουμε. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι είστε πονηροί. Δεν είπε ότι είμαστε καλοί. Εμείς συνήθως λέμε καλός αυτός, καλός ο άλλος, καλός ο άλλος. Τους βαφτίζουμε όλους καλούς. Και βέβαια πίσω από αυτό κρύβεται ότι και εμείς κάπου κοντά είμαστε. Κοντά σε αυτούς καλούς, καλοί είμαστε και εμείς. Αλλά ο Κύριος είπε ότι ενώ είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε, λέει, καλά πράγματα στα παιδιά σας. Θυμάστε την παραβολή αυτή. Αν έρθει κάποιος, λέει, τη νύχτα και σου ζητήσει, ας πούμε, κάτι γιατί έχει ξένους, θα του δώσεις, παρόλο που σε ξύπνησε. Και αν το παιδί σου ζητήσει ψωμί, δεν θα του δώσεις σκορπιό. Παρόλο που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα και να κάνετε, ας πούμε, κάποιες καλοσύνες. Ο Θεός, λέει, που είναι αγαθός, ο μόνος αγαθός και αληθινά αγαθός, όταν του ζητήσεις κάτι, έστω και αν δεν το αξίζεις, δεν θα στο δώσει, θα στο δώσει. Γιατί είναι αγαθός και είναι και πατέρας. Πρέπει λοιπόν να διώξουμε την δολιότητα, την πονηρία και το φθόνο. Και έχει και συνέχεια ο τίτλος: «Βαριά αμαρτάνουν εκείνοι που περιφρονούν και ειρωνεύονται τους απονήρευτους και ταπεινούς ανθρώπους». Αυτούς που τους λέμε απλούς, απλούτσικους. Αφελείς τους λέμε κιόλας. Φτωχούς το πνεύματι τους λέμε κιόλας. Κάνοντας μία, ας πούμε, παρερμηνία των μακαρισμών, που λέγει και μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Και λέμε αυτός άστον είναι φτωχός το πνεύματι. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ίσως την πιο μεγαλύτερη παρησία προς τον Θεό. Είναι οι άκακοι και απλοί, οι απονήρευτοι, που εύκολα ο πονηρός και ο εντός εισαγωγικών τετραπέρατος, ας πούμε, του κόσμου αυτού τους ξεγελάει. Αλλά μπροστά στο Θεό βαριά αμαρτάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος περιφρονεί και ειρωνεύεται και προσπαθεί να εξαπατήσει αυτούς τους αφελείς, τους απλούς, τους απονήρευτους, τους άκακους, που είναι σαν τα παιδιά. Και ο Κύριος μάλιστα είπε ρητά ότι αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορείτε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Και εννοούσε ακριβώς αυτό, να μην γίνουμε παιδιά στη λογική, γιατί το παιδί δεν έχει ανεπτυγμένη πλήρως τη λογική του, αλλά να γίνουμε παιδιά στην ακακία, στο απονήρευτο, στο άπλαστο, στο αγνό που έχουν τα παιδιά. Σε αυτό πρέπει να τους μιμηθούμε, να τα μιμηθούμε τα παιδιά, αν θέλουμε να πούμε στη Βασιλεία του Θεού.
Υπάρχει μια επίκαιρη ερώτηση, αν έχει η ευλογία να μας πείτε ένα λόγο. Τι να ψηφίσουμε?
Αργότερα θα το πούμε και αυτό. Το Αβά Ισαΐα, το πρώτο λοιπόν κομμάτι, το κείμενο το πρώτο είναι από τον Αβά Ισαΐα. Λέει λοιπόν ο Αβάς Ισαΐας, η απλότητα και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαίο αγιάζουν την καρδιά και την καθιστούν απρόσβλητη από τον πονηρό. Η βασική αρρώστια της καρδιάς, και όταν λένε οι πατέρες καρδιά, δεν εννοούν το σαρκικό όργανο, αλλά εννοούν τον εσωτερικό άνθρωπο, τα βάθη της ψυχής μας, το κέντρο της ψυχοσωματικής μας ύπαρξης. Από την καρδιά, είπε ο Κύριος, εκπορεύονται οι πονηροί λογισμοί, οι φθόνοι, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι ζήλιες, οι αίρεις, οι φιλονικίες, οι κακοί, ας πούμε, τα κακά λόγια, τα βρώμικα λόγια που λέμε, όλα αυτά ξεκινά από την καρδιά. Η καρδιά λοιπόν πρέπει να καθαρίσει, και εκείνο που καθαρίζει την καρδιά είναι αφενός μεν η ταπείνωση, το να μην θεωρείς, λέει, τον εαυτό σου σπουδαίο, γιατί η βασική αρρώστια της καρδιάς είναι η υπερηφάνεια, και από αυτή την υπερηφάνεια βλαστάνουν όλοι οι κακοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος κόψει την υπερηφάνεια, δια μιας, θα λέγαμε, κόβει τη ρίζα όλων των κακών. Και το δεύτερο που αγιάζει την καρδιά είναι η απλότητα, το οποίο θα λέγαμε είναι συνώνυμο με την ταπείνωση. Απλότητα τι σημαίνει τώρα? Να μην έχεις λογισμούς. Η καρδιά σου να είναι απλή, δηλαδή να υπάρχει ένας λογισμός μόνο, και ο λογισμός αυτός να είναι ο Θεός, ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος είναι απλός. Δεν είναι αυτός που άλλα σου λέει με το στόμα και άλλα λέει από μέσα του. Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, πρέπει να είστε έτσι. Το ναι να είναι ναι και το όχι όχι. Τίποτα άλλο. Αυτά τα δύο λοιπόν, η απλότητα στην καρδιά και το να μην θεωρείς τον εαυτό σου σπουδαίο, όπως κατά βάθος όλοι θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο, αν ψαχτούμε έτσι ειλικρινώς, δυστυχώς έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτή την είδηση, την ίηση, την ιδέα ότι είμαστε κάτι, τέλος πάντων, αξίζουμε. Απεναντίας, όποιος βρίσκεται μαζί με τον αδελφό του έχοντας μέσα του πονηρία, δεν έχει απλότητα δηλαδή, δεν θα απαλλαγεί από την καρδιακή λύπη. Προσέξτε, η αμαρτία φέρνει λύπη. Έτσι ο κόσμος σου λέει, έχω τις μαύρες μου, ας πούμε, έχω πάθει κατάθλιψη, είμαι down. Γιατί είσαι down? Είναι έτσι, άλλαξε ο καιρός, ας πούμε, φταίει η τύχη, η κακιά ώρα, η κακιά ημέρα, ξέρω εγώ, δεν είναι μέρα μου σήμερα. Τα αστέρια, μερικοί λένε τα αστέρια, ας πούμε. Έτσι, τα ζώδιό σου, τίποτα από αυτά, αυτά είναι ανοησίες. Εκείνο που φταίει, αν το ψάξεις στο βάθος, είναι ότι δεν έχεις απλότητα. Έχεις μέσα σου πονηρία. Και η πονηρία με τη γενικότερη έννοια είναι το αντίθετο της απλότητας. Έχεις μέσα σου λογισμούς πολλούς. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες λένε να κάνουμε προσευχή. Γιατί λένε να κάνουμε προσευχή? Για να καθαριστεί η καρδιά από τους πολλούς λογισμούς. Αν, ας πούμε, προσπαθήσετε να συγκεντρωθείτε, να πείτε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, θα δείτε τι δύσκολο πράγμα είναι. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί έρχονται ένα σωρό λογισμοί. Την ώρα που θα πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, σου έχει φύγει. Και άρχισε να σκέφτεσαι, πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεται, ξέρω εγώ, τι θα φας, τι σου συνέβη το πρωί, πώς θα φροντίσεις για τη δουλειά του απογεύματος κλπ. Αν όμως επιμείνεις, Το κάνεις μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, δέκα φορές, εκατό φορές, χίλιες φορές. Να πεις Κύριε Ιησού θέλεσέ με, θα δείτε σιγά σιγά που οι λογισμοί αυτοί θα λιγοστέψουν. Και ενώ στην αρχή είχες κατακλυσμό, σιγά σιγά η καρδιά αρχίζει να αραιώνει, να καθαρίζει και να έχεις όλο και λιγότερους. Και σιγά σιγά αν επιμένει κανείς πολύ, σε μια μισή δύο ώρες ας πούμε, μπορεί να καταφέρει να μην έχει κανένα λογισμό στην καρδιά του. Να έχει αδειάσει από όλους τους λογισμούς και να έχει μείνει μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Αυτό είναι πλέον που λέμε η καθαρή καρδιά. Αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό σημαίνει η καθαρή καρδιά, να μην έχεις λογισμούς. Και γίνεται πλέον ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή απλός, σαν παιδάκι. Ένας τέτοιος άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε στους ασκητές του Άγιου Όρους που κάνουν συνέχεια αυτή την προσευχή και τους βλέπεις και έχουν κάτι αγαθά ματάκια και σε κοιτάνε σαν παιδάκι. Και λες, κοίταξε τι είναι αυτό, είναι ένα γεροντάκι, και όμως είναι σαν να βλέπεις ένα παιδί. Γιατί ακριβώς δεν έχει πονηρία μέσα του. Έχει αυτή την απλότητα που είναι καρπός αυτής της κάθαρσης της καρδιάς. Που γίνεται με την αδιάλειπτη προσευχή και όπως είπαμε εδώ με την ταπείνωση, με το ότι δεν θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι σπουδαίο. Αν όμως είσαι λέει με τον αδερφό σου και έχεις μέσα σου πονηρία, θα έχεις λύπη. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ στενοχωρημένοι, όλοι οι άνθρωποι, και όσοι δεν έχουν κατάθλιψη ας πούμε φανερή, έχουν μια λανθάνουσα κατάθλιψη. Άλλο δεν τους πιάνει, άλλο δεν τους πιάνει. Γιατί ακριβώς έχουμε πονηρία. Και άλλα λένε τα χείλη και άλλα λέει η καρδιά μας. Μάταια είναι όλα τα έργα εκείνου που με πονηρή διάθεση άλλα λέει και άλλα έχει μέσα στην καρδιά του. Μη συνδεθείς με κανένα τέτοιον άνθρωπο για να μην μολυνθείς από το δηλητήριό του. Θα πείτε φοβερός λόγος. Δηλαδή κάνει τώρα κοινωνικό αποκλεισμό θα λέγαμε. Θα πεις είναι χριστιανικό αυτό? Χριστιανικό δεν το είναι. Σου λέει να μην συνδεθείς με αυτούς τους ανθρώπους, να μην κάνεις φιλία με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί θα πάρεις το μικρόβιό τους, θα γίνεις και εσύ πονηρός. Με ανθρώπους πονηρούς δεν πρέπει να σχετίζεσαι. Και το λέει ο Απόστολος. Εάν ένας άνθρωπος είναι τέτοιος, είναι πονηρός, είναι αμαρτωλός έτσι ξεκάθαρα και το δείχνει, δεν πρέπει να συναναμίγνεσαι, να αναμειγνύεσαι μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην καρδιά σου δεν θα αγαπάς τους πάντες. Θα τους αγαπάς, αλλά δεν θα συνδέεσαι. Κάνεις συντροφιά με τους άκακους. Να βρεις απλούς ανθρώπους, άκακους, και να τους κάνεις παρέα. Για να πάρεις κάτι από τη δόξα τους και την αγνότητά τους. Αυτό αξίζει μπροστά στο Θεό. Βλέπετε κάτι παιδάκια που έχουν σύνδρομο Down, ας πούμε. Ξέρετε τι αγαθά παιδάκια είναι πολλά από αυτά. Πολύ αγαθά. Σαν αγγελάκια είναι. Γιατί είναι απλά. Δεν έχουν πονηρία μέσα τους. Και είναι 18-20 χρόνια, ας πούμε, και είναι σαν 8. Και ο κόσμος λέει, α, το κακόμοιρο. Δεν είναι κακόμοιρο καθόλου. Έτσι, μπροστά στο Θεό έχει πολύ δόξα, πολύ χάρη. Και κάποιος γέροντας, ας πούμε, είχε δει στον ουρανό χοροδία, η οποία αποτελείται από τέτοια παιδιά. Διανοητικά καθυστερημένα, ας πούμε. Τα οποία ψάλανε μαζί με τους αγγέλους. Καταλάβατε. Και ο κόσμος λέει, όχι, τέτοια παιδιά να τα σκοτώσουμε πριν γεννηθούν. Γι' αυτό κάνουν και τα ανάλογα τεστ εγκυμοσύνης, ξέρετε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Να σου δώσει ο Θεός έναν άγγελο και εσύ να το σκοτώνεις. Να κάνεις παρέα λοιπόν με άκακους, με απονήρευτους, για να πάρεις από τη δόξα τους και την αγνότητά τους. Μην αντιμετωπίσεις με πονηρία κανέναν άνθρωπο, για να μην αχρηστέψεις τους πνευματικούς κόπους σου. Κανέναν άνθρωπο να μην τον δεις και να μην τον αντιμετωπίσεις πονηρά, γιατί αλλιώς χάνεις τους κόπους σου, τους πνευματικούς σου. Γιατί όπως ακριβώς συγγνώμη, με όλους τους ανθρώπους να κρατάς την καρδιά σου καθαρή και θα δεις την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει μέσα σου. Γιατί όπως ακριβώς όταν ο σκορπιός χτυπήσει κάποιον, το δηλητήριό του διατρέχει ολόκληρο το σώμα και προσβάλλει την καρδιά του ανθρώπου, έτσι προσβάλλει την καρδιά και η κακία εναντίον του πλησίον. Είναι σαν το δηλητήριο του σκορπιού που δηλητηριάζει όλο τον οργανισμό. Με το αίμα κυκλοφορεί παντού. Έτσι και η κακία απέναντι στον πλησίον, η δολιότητα, η πονηρία, έστω και για έναν άνθρωπο που τρέφουμε, αυτή η κακία μας δηλητηριάζει, μας γεμίζει με λύπη. Ένας άνθρωπος που φθονεί, ας πούμε, που ζηλεύει, θα τον δείτε ότι και στο πρόσωπο είναι κατσούφης, δεν έχει χαρά. Και αυτό που λέει και ο λαός είναι βλογιοκομμένος, το έχετε ακούσει, είναι, λιώνει σαν το κερί, κυτρινιάρης, γιατί ακριβώς τρώγεται από μέσα του. Ο κακός λογισμός που έχει τον σακατεύει, είναι σαν το σαράκι που δουλεύει από μέσα το ξύλο και σιγά σιγά το κάνει σκόνη. Αυτή είναι η κακία, η πονηρία, η ζήλια, ο φθόνος για τον άλλον. Είναι σαν το δηλητήριο του σκορπιού. Γιατί το δηλητήριο της κακίας μολύνει την ψυχή, που κινδυνεύει έτσι να χαθεί από την πονηρία. Αν δεν το σταματήσει ο άνθρωπος αυτό το κακό, θα πεθάνει πνευματικά. Όποιος λοιπόν λυπάται τους κόπους του και δεν θέλει να χαθούν τους πνευματικούς κόπους, πετάει γρήγορα από πάνω του αυτό το σκορπιό, δηλαδή την πονηρία και την κακία. Γιατί το λέει εδώ ο Άγιος? Γιατί δυστυχώς η πονηρία πιάνει και πνευματικούς ανθρώπους, όχι μόνο τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο, αλλά και ανθρώπους που υποτίθεται ότι ζουν μέσα στην Εκκλησία και ιερωμένος ακόμα, ναι. Το φθονούν, το ζηλεύουν.
Και από
πνευματικούς. Δυστυχώς, αλλά και ιερωμένους πιάνει. Έτσι, και μεγαλόσχημος ιερωμένος. Ποιοι, ας πούμε, καταδίωξαν τον Άγιο Εντοξόστομο? Ποιοι καταδίωξαν τον Άγιο Νεκτάριο? Κληρικοί, επίσκοποι, που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο αγωνιζόμενοι τουλάχιστον. Για να μην πούμε ότι πρέπει να είναι άνθρωποι φωτισμένοι και καθαροί. Τουλάχιστον είναι μέσα στην προσπάθεια της κάθαρσης. Αν δεν προσέξεις όμως, πέφτεις σε αυτό το αμάρτημα του φθόνου, της ζήλιας, της κακίας, της πονηρίας, και εκεί που προσπαθείς πνευματικά και κάνεις προσευχές, βάζεις ένα χ και τα ακυρώνεις όλα αυτά, διότι ακριβώς δέχτηκες το μικρόβιο της κακίας, της πονηρίας, της ζήλιας για τον πλησίον. Ήταν υπερβολικά κακός ο Άγιος Νεκτάριος, θα λέγαμε. Αλλά βλέπετε τους υπερβολικά κακούς, όπως είναι τα νήπια, τι λέει η Αγία Γραφή? Τα νήπια, λέει, τα φυλάσσει ο Κύριος. Έτσι. Οπότε, ας μην φοβόμαστε, ας γίνουμε άκακοι και ο Θεός θα μας προσφυλάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακυρώσουμε τη λογική μας, έτσι, και τη σύνεσή μας. Και ο Χριστός μας λέει, δεν τους έκανε όλους, δεν τους εμπιστευόταν όλους. Γιατί ήξερε τι είχαν στην καρδιά τους. Αν ένας αδελφός σου προσφέρει κάτι, μην το ανοίξεις για να δεις τι είναι, χωρίς να τον ρωτήσεις. Και αν αυτό που σου προσφέρει είναι εξαιρετικά πολύτιμο, τότε πες του να σου το δώσει στα χέρια. Αν σε πνίγει ο φθόνος, σκέψου πως είμαστε όλοι μέλη του Χριστού και πως η τιμή και η ατίμωση του πλησίον είναι τιμή και ατίμωση όλων μας. Έτσι θα ειρηνεύσεις. Βλέπετε, ο φθόνος, η ζήλια, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια, από τη διάθεση να προβληθούμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον να προβάλλεται περισσότερο, να μας ξεπερνάει, το φθονούμε, το ζηλεύουμε. Γιατί θέλουμε εμείς να είμαστε πάνω από τους άλλους, έχουμε υπερηφάνεια, να φαινόμαστε υπέρ των άλλων. Σου λέει εδώ ο Άγιος λοιπόν, πολέμα την υπερηφάνεια, πώς να την πολεμήσεις? Και το φθόνο και τη ζήλια με την αγάπη. Να αισθανθείς ότι ο άλλος είσαι εσύ και εσύ είσαι ο άλλος. Και η κακία και η, ας πούμε, η δυστυχία του άλλου είναι και η δική σου δυστυχία. Και η χαρά του άλλου είναι και η δική σου χαρά, αφού είσαι ο άλλος. Εσύ είσαι ο άλλος. Άρα βλέπεις τον άλλο να προοδεύεις, εσύ προοδεύεις. Βλέπεις τον άλλο να πηγαίνει ψηλά πνευματικά, ας πούμε, να αποκτάει και χαρίσματα πνευματικά. Να βλέπει, ξέρω εγώ, τους Αγίους, να έχει εμπειρίες ωραίες, πνευματικές, υψηλές. Μην το ζηλεύεις. Γιατί θα να χαίρεσαι. Γιατί ένα κομμάτι της Εκκλησίας, ένα κομμάτι του σώματος στο οποίο ανήκεις και εσύ, προχώρησε. Και είναι σαν να προχωράς και εσύ. Και προχωράς και εσύ. Και ξέρετε, ο Θεός δεν δίνει σε όλους τα ίδια χαρίσματα. Ακριβώς για να μας καλλιεργήσει αυτό το πνεύμα της ενότητας. Δεν μπορεί να μας κάνει όλους μάτια, ας πούμε. Να γίνουμε όλοι προφήτες, σαν τον Γέροντα Πορφύριο. Ένας ήταν ο Γέροντας Πορφύριος, έτσι, προφήτης, έβλεπε. Παρελθόν, παρόν, μέλλον, τα πάντα. Αλλά η πρόοδος του Πατέρα Πορφύριου ήταν και δική μας πρόοδος και δική μας χαρά. Μέσα από τον Πατέρα Πορφύριο τα βλέπουμε κι εμείς. Αυτά τα ωραία που αποκάλυψε ο Θεός τον Πατέρα Πορφύριο. Και ο καθένας θα πρέπει να καλλιεργήσει αυτό το χάρισμα που θα του δώσει ο Θεός. Όχι να ζητάει, ας πούμε, το χάρισμα του άλλου. Και πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, να ζητάτε, λέει, τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Και ποια είναι τα κρίτωνα χαρίσματα? Είναι η αγάπη. Έτσι, να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε, να γίνουμε ένα, να νιώσουμε ένα με τον άλλον. Επομένως, ένα μέλος προοδεύει, όλοι προοδεύουμε. Ένα μέλος καταποντίζεται, όλοι καταποντιζόμαστε. Έτσι πρέπει να νιώθουμε. Γιατί είμαστε κομμάτια του ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Αν λοιπόν σε πνίγει ο φθόνος, να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Ότι ο άλλος που φθονείς, που πας να φθονήσεις, είσαι εσύ. Προχωράει, εσύ προχωράς. Ο πιστοβατή, εσύ ο πιστοβατής. Και σκεφτείτε, αν το καλλιεργήσουμε αυτό το πράγμα, τι χαρά θα έχουμε μεταξύ μας και τι ενότητα θα έχουμε. Να μάθουμε να ζούμε ο ένας μέσα στον άλλον. Ο ένας να ζει τη χαρά του άλλου σαν δική του χαρά. Και τη λύπη του άλλου σαν δική του λύπη. Σκεφτείτε πόσο, τι άνεση θα νιώθαμε. Τι ωραία θα ήταν. Και όντως αυτό γίνεται, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία, όταν λειτουργεί σωστά ο σώμα Χριστού. Όπως, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι που λειτουργεί σωστά, αυτό γίνεται, επιτυγχάνεται. Και βλέπεις πως οι μοναχοί είναι σαν άγγελοι. Ο ένας χαίρεται με τον άλλον, με τη χαρά του άλλου. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον και ανεβαίνουν όλοι πνευματικά.
Με το κοινό πνεύμα,
τώρα. Ακριβώς. Και αυτό το κοινό πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο υπάρχει και εδώ. Παντού υπάρχει. Και σε μια νορία υπάρχει. Αλλά γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε? Γιατί ακριβώς ο καθένας μας δεν μετέχει σε αυτό το πνεύμα. Ή μετέχει πάρα πολύ λίγο, ή μετέχει σποραδικά για μια στιγμή και το αφήνει πάλι. Του Αγίου Μαξίμου. Τη λύπη εκείνου που σε φθονεί, με κόπο θα τη σταματήσεις. Γιατί θεωρεί συμφορά το προτερήμά σου, για το οποίο σε φθονεί. Τώρα μιλάει για την περίπτωση που εμείς φθονούμαστε από κάποιους. Και λέει, τι θα κάνουμε τώρα? Ξέρεις ότι ο άλλος σε φθονεί. Δεν μπορείς, λέει, να τον σταματήσεις εύκολα να σε φθονεί, και δεν μπορείς εύκολα να πάρεις τη λύπη που νιώθει επειδή σε φθονεί. Γιατί ακριβώς ο φθόνος, που είναι αμαρτία, φέρνει λύπη, όπως και κάθε αμαρτία. Πώς θα την πάρεις τη λύπη? Γιατί όταν σε βλέπεις ένα που προκόβεις, περισσότερο λυπάται, περισσότερο στεναχωριέται. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν? Δεν είναι δυνατόν να τη σταματήσεις τη λύπη που νιώθει ο άλλος για τη δική σου πρόοδο, παρά μόνο εάν του την αποκρύψεις. Δεν πρέπει να του φανερώνεις την πρόοδο σου. Και αυτό από αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε πόσο κακό κάνουν αυτοί που επιδεικνύουν το καλό του αυτοκίνητο, ας πούμε. Σου να τον κάνουν να σκάσει. Αυτό είναι κακία. Μεγάλη κακία είναι αυτό. Έτσι. Αντίθετα, πρέπει να το κρύψεις. Ή δυνατόν να βγάλεις και τα διακριτικά, να μην φαίνεται ότι είναι Mercedes, ας πούμε. Αν γίνεται. Να μην προκαλείς τον άλλον. Από αγάπη. Να το συμπονάς. Αφού τον βλέπεις, υποφέρει. Επειδή εσύ προοδεύεις. Έτσι. Αν τον αγαπάς πραγματικά, θα κρύψεις όσο γίνεται την πρόοδό σου. Μην κάνεις επίδειξη. Αν όμως ωφελεί πολλούς το καλό που έχεις, ενώ σε εκείνον προξενεί λύπη, ποια πλευρά θα καταφρονήσεις? Εδώ είναι τώρα ένα άλλο δίλημα, έτσι. Γιατί αυτό το καλό που κάνεις, που έχεις, ωφελεί πάρα πολλούς. Έναν το στενοχωρεί. Αλλά τι θα γίνει τώρα? Για χάρη του ενός θα ζημιωθούν όλοι οι άλλοι? Εκεί όχι βέβαια. Εκεί υπάρχει διάκριση. Ας πούμε τον Άγιο Άνη του Χρυσόστομο, που είχε ωραίο λόγο. Και συνάρπαζε τους ανθρώπους, μέχρι που και τον χειροκροτούσαν μες στην εκκλησία από το πολύ ενθουσιασμό που είχαν. Κάποιοι τον ζήλευαν. Σου λέει, γιατί αυτός και όχι κι εγώ? Να έχω κι εγώ το ίδιο χάρισμα, να μιλάω, να τραβάω τους ανθρώπους. Για αυτούς τους λίγους θα έπρεπε να σταματήσει να μιλάει? Όχι βέβαια. Για χάρη των πολλών συνέχισε και κήρυτε. Είναι βεβαίως ανάγκη να ωφελήσεις τους πολλούς, αλλά και αυτόν όσο μπορείς να μην το παραμελήσεις, ούτε να παρασυρθείς από την εμπάθεια, ώστε αντί για το πάθος του φθόνου, να πολεμάς εκείνον που πάσχει από αυτό. Το ξαναδιαβάζουμε. Είναι βεβαίως ανάγκη να ωφελήσεις τους πολλούς, αλλά και αυτόν όσο μπορείς να μην τον παραμελήσεις. Έτσι θα διαφρύσεις και για τους πολλούς, αλλά και για τον έναν. Ούτε να παρασυρθείς από την εμπάθεια, ώστε αντί για το πάθος του φθόνου να πολεμάς εκείνον που πάσχει από αυτό. Έτσι, με φθονείς θα σου δείξω εγώ, ας πούμε, θα σε εκδικηθώ. Αλλά με την ταπεινοφροσύνη σου να τον θεωρείς ανώτερό σου. Και σε κάθε καιρό και τόπο και περίσταση να το βάζεις πιο πάνω από σένα. Να τον τιμήσεις δηλαδή. Είναι και αυτό ένα φάρμακο. Να τιμήσεις αυτόν που σε ζηλεύει, αυτόν που σε φθονεί. Να τον κάνεις να νιώθει άνετα μαζί σου. Να τον κάνεις να νιώθει ανώτερό σου. Επειδή ακριβώς ο φθόνος, είπαμε πως ξεκινάει. Πληγώνεται ο εγωισμός μας. Όσο για το δικό σου φθόνο, αν εσύ τώρα φθονείς κάποιον, μπορείς να τον αναχαιτήσεις, αν σε εκείνα που χαίρεται ο φθονούμενος, χαίρεσαι και εσύ μαζί, και σε εκείνα που λυπάται, λυπάσαι και εσύ, εκπληρώνοντας το αποστολικό, χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Έτσι. Όσο λοιπόν για το δικό σου φθόνο πρέπει να κάνεις τα πράγματα. Να εφαρμόζεις το αποστολικό. Να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται, να λυπάσαι με αυτούς που λυπούνται. Ακόμα και θα έλεγα με το ζόρι. Έστω και εξωτερικά, γιατί λένε μερικοί, δεν μου βγαίνει, λέει. Δεν θα σου βγει. Τουλάχιστον κάνε το εξωτερικά. Και από το εξωτερικό σιγά σιγά πάμε και στο εσωτερικό. Του Αβά Μάρκου. Εκείνος που αδικεί κρυφά είναι πιο πονηρός από αυτούς που αδικούν φανερά. Γι' αυτό και κολλάζεται σκληρότερα. Και σήμερα ξέρετε υπάρχει αυτό το πράγμα πολύ έντονο. Υπάρχει μία, ας πούμε, υπουλότητα. Και πολλοί πολεμάνε και την Ορθοδοξία και την Εκκλησία όχι φανερά πλέον, αλλά κρυφά. Στα πρώτα χρόνια είχαμε τους διώκτες, τους αυτοκράτορες κλπ, οι οποίοι σου λέει, σε χριστιανός τελείωσες. Θα σου πάρω την περιουσία, θα σου πάρω το κεφάλι. Τώρα έχουμε ύπουλο πόλεμο. Αυτό βέβαια επιβαρύνει πιο πολύ τους πολέμιους. Είναι πιο ένοχοι μπροστά στο Θεό. Αλλά και εμείς πρέπει πιο πολύ να προσέχουμε. Με νόμους, με νομιμοφανείς, ας πούμε, πλεκτάνες και λοιπά. Διάφορα. Χίλια δυο. Εκείνος που δολοπλοκεί και κάνει κακό στα κρυφά είναι φίδι, κατά τη γραφή, που κάθεται στον δρόμο και δαγκώνει το άλογο στη φτέρνα. Εκείνος που ταυτόχρονα σε άλλα επαινεί και σε άλλα κατηγορεί των πλησίων, κατέχεται από κενοδοξία και φθόνο. Βλέπετε, μας λέει φοβερά πράγματα. Άλλοτε σε επαινεί, που ταυτόχρονα σε άλλα επαινεί και σε άλλα κατηγορεί. Και με τους επαίνους προσπαθεί να κρύψει το φθόνο, ενώ με τις κατηγορίες παρουσιάζει τον εαυτό του σαν καλύτερο από εκείνον. Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα και λύκη, έτσι είναι αδύνατο να βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο τον πλησίον του. Το Αγίου Εφραίμ. Εκείνος που από πονηρία σωπαίνει όταν ελέγχεται, κρύβει νησικακία στην καρδιά του. Εκείνος όμως που με ειρήνη και πραότητα απολογείται, είναι αμνησίκακος. Βλέπετε έτσι περιπτώσεις διάφορες. Αν πρέπει να απολογηθείς, θα απολογηθείς. Για να απαλλάξεις και τον άλλον από τους κακούς λογισμούς που έχει. Αν τα κρύψεις και δεν πεις τίποτα από πονηρία, αμαρτάνεις βαθιά, βαριά και κρατάς μέσα σου μνησικακία. Όταν κάποιος, ας πούμε, έχει λογισμούς, ξέρω εγώ, εναντίον σου, έτσι, για κάτι που έκανες, ενώ εσύ δεν το έχεις κάνει, εκεί θα πρέπει να του εξηγήσεις με απλότητα. Όχι για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αλλά για να τον βοηθήσεις να απαλλαγεί από τους κακούς λογισμούς. Μην τον αφήσεις να ταλαιπωρείται τσάμπα. Έτσι, αυτό είναι μνησικακία. Είναι κακία. Από το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού. Ο Μέγας Γρηγόριος επέστρεφε κάποτε στην πόλη του από τη γειτονική πόλη Κόμανα. Και επειδή σε όλους ήταν γνωστό ότι πάνω απ' όλα φρόντιζε για την ανακούφιση εκείνων που είχαν ανάγκη, δύο Εβραίοι, είτε αποβλέποντας σε κάποιο κέρδος, είτε επιδιώκοντας τον εμπαιγμό του, ως δήθεν ευκολόπιστου, παραφύλαξαν στο δρόμο από όπου θα περνούσε. Και ο ένας ξάπλωσε ανάσκελα στην άκρη του δρόμου και έκανε τον πεθαμένο. Ο άλλος πάλι, θρηνώντας τάχα τον νεκρό, μυρολογούσε υποκριτικά και φώναζε στον Άγιο που περνούσε μπροστά τους. Αυτός ο δύστιχος πέθανε ξαφνικά και κοίταται γυμνός, απροετοίμασος για την ταφή. «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, μην παραβλέψεις το ιερό χρέος, αλλά να λυπηθείς τη φτώχεια του και να προσφέρεις κάτι, ό,τι έχεις, για να μπει τελευταίο στολίδι στο σώμα του». Έτσι κάνανε εμπαιγμό, κοροϊδία στον Άγιο. Αυτά έλεγε και έτσι οικέτευε τον Άγιο ο Εβραίος. Και εκείνος, χωρίς καθόλου να εξετάσει την υπόθεση, έβγαλε το μανδύα του, τον έριξε πάνω στον ξαπλωμένο και συνέχισε το δρόμο του. Έβγαλε το ρούχο του. Τα ρούχα ήταν και πολύτιμα τότε. Έτσι. Και είναι και, πώς να πούμε, ανάρμοστο ένας νεκρός να είναι ασκεπής, χωρίς έτσι ένα σκέπασμα επάνω του. Λοιπόν, ο Άγιος με πολύ απλότητα και κακία, χωρίς να πονηρευτεί, να πει ότι αυτοί με κοροϊδεύουν τώρα, έβγαλε το μανδύο του και τον άφησε πάνω στον υποτιθέμενο νεκρό, ο οποίος έκανε τον πεθαμένο. Μόλις προσπέρασε και έμειναν μόνοι τους οι εμπέκτες, εκείνος ο απατεώνας άλλαξε τον ψεύτικο θρήνο του σε γέλιο. Καγχάζοντας, αποκαλούσε τον ξαπλωμένο προκαλούσε τον ξαπλωμένο σύντροφό του να σηκωθεί. Ο άλλος όμως έμενε στην ίδια θέση, χωρίς να ακούει τίποτε από όσα του έλεγε. Φώναξε πιο δυνατά, τον σκούντισε και με το πόδι του. Αυτός όμως ούτε τη φωνή άκουσε, ούτε το χτύπημα ένιωσε. Ήταν πάντα ξαπλωμένος στην ίδια στάση. Ήταν νεκρός. Μόλις έπεσε πάνω του ο μανδύας, τον βρήκε στα αλήθεια ο θάνατος, που υποκρινόταν για να εξαπατήσει τον Άγιο. Έτσι δεν έπεσε έξω ο άνθρωπος του Θεού, αλλά για το σκοπό που έδωσε το μανδύα του, γι' αυτόν ακριβώς χρησιμοποιήθηκε από εκείνους που τον πήραν. Δεν είναι αστεία λοιπόν να παίζουμε με τα Άγια και με τα Θεία και με τους Άγιους ανθρώπους, τους ανθρώπους του Θεού. Αν τώρα το αποτέλεσμα τούτο που έφεραν η πίστη και η δύναμη του Μεγάλου Γρηγορίου φαίνεται σκληρό και θλιβερό, ας μην παραξενευτεί κανείς. Ας θυμηθεί τον Απόστολο Πέτρο, γιατί και εκείνος φανέρωνε τη δύναμη που είχε όχι μόνο με ευεργεσίες, θεραπεύοντας τις αρρώστιες των ανθρώπων και με τη σκιά του σώματός του μονάχα, αλλά και με την καταδίκη σε θάνατο του Ανανία, που καταφρόνησε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ενικούσε στον Απόστολο. Ο Ανανίας, ξέρετε, και η Σαπφύρα νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να εξαπατήσουν την Εκκλησία και τον Απόστολο Πέτρο. Και είπαν ψέματα. Όταν τους ρώτησε πόσο πουλήσατε το χωράφι, λέει τόσο, όσα χρήματα έφεραν τον Απόστολο. Αλλά έλεγαν ψέματα, γιατί το είχαν πουλήσει ακριβότερα, είχαν κρατήσει κάποια χρήματα. Αυτό τώρα θα πεις είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός ουμικτηρίζεται, λέει η Γραφή, δεν εμπέζεται. Δεν μπορείς να εμπέζεις τον Θεό. Και τούτο νομίζω για να συνετιστούν με το φόβο όσοι από τον λαό είχαν τάσεις καταφρονήσεως και να παιδαγωγηθούν από το φοβερό εκείνο παράδειγμα, ώστε να μην πέσουν σε όμοια σφάλματα. Βλέπετε λοιπόν έναν άκακο, έναν απλό άνθρωπο που τον σκεπάζει χάρη στο Θεό, δεν επιτρέπεται να τον εμπέζεις για κανένα λόγο. Μερικές φορές και μικρά παιδιά ίσως που είμαστε κάνουμε αυτό το λάθος και ειρωνευόμαστε, ίσως κοροϊδεύαμε κάποιους ανθρώπους ανάπηρους, κάποιους απλούς έτσι και γελούσαμε, αλλά και αυτό είναι αμαρτία και πρέπει να μάθουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, να σεβόμαστε πολύ αυτούς τους απλούς και άκακους ανθρώπους και να τους μιμούμαστε και να τους έχουμε για φίλους, αυτούς που καταφρονεί ο πολύς ο κόσμος, που τους θεωρεί στο περιθώριο της ζωής έτσι. Αυτούς ο Θεός τους έχει πάρα πολύ ψηλά, γιατί δεν βλέπει τα εξωτερικά αλλά βλέπει στην καρδιά των ανθρώπων. Μέχρι εδώ μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Λέει Σπύριδον.
Φέρνει την οργή ή η οργή ενός ανθρώπου θα φέρνει πονηρία και την κακία?
Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, πονηρία και κακία είναι γενικότερη έννοια. Και μέσα σε αυτή υπάρχει και η οργή, υπάρχει και το μίσος, υπάρχει και ο φθόνος, υπάρχει και η ζήλια. Γενικότερα πονηρία είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, είστε πονηροί. Δηλαδή τι, δεν είστε απλοί. Έτσι, η πονηρία είναι το σύνθετο. Και αυτό το πάθαμε από την πτώση και μετά. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν απλός, ο Αδάμ και η Εύα. Είχαν αυτή την αγία απλότητα. Γι' αυτό και δεν αισθανόντουσαν ότι είναι γυμνοί. Δεν είχαν λογισμούς τίποτα. Γιατί τους σκέπαζε αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος, το άξιστο φως δηλαδή του Θεού, που σκεπάζει και τα απλά τα άκακα νήπια. Που και αυτά, ας πούμε, βλέπεις και γυμνά να είναι, δεν έχουν λογισμούς τίποτα, δεν. Γιατί είναι άκακα. Έτσι γίνεται και ο άνθρωπος του Θεού τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη μετά την πτώση. Και δεν, ας πούμε, ντρέπεται. Γιατί ακριβώς είναι καθαρός, είναι απλός. Εμείς έχουμε αυτή όλη τη δυσκολία γιατί ακριβώς έχουμε πολλούς λογισμούς μέσα μας, έχουμε βρώμικη καρδιά και βλέπουμε ένας τον άλλον άρρωστα. Και γι' αυτό ακριβώς όρισε ο Θεός και να ντυνόμαστε και όλα αυτά. Έτσι. Η οργή λοιπόν είναι κομμάτι της πονηρίας, της κακίας. Να. Γιατί ήταν προ της Πεντηκοστής και είχαν τις ανθρώπινες αδυναμίες και οι Απόστολοι. Βέβαια. Γι' αυτό είπαμε η πιάνει και τους τελείους ακόμα. Ο φθόνος, η ζήλια και τους τέλειους και τους ανθρώπους που αγωνίζονται πνευματικά και υπάρχει ο φόβος να χάσουν τους πνευματικούς τους κόπους αν δεν προσέξουν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι από τη ζήλια και το φθόνο.
Η σύνεση τελικά δεν έχει να κάνει με το μυαλό, με τη γνώση, με την απλότητα τελικά.
Βέβαια.
Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε μόνοι μας και λέμε να αποφύγω εκείνος, αυτό έτσι και τελικά μπαίνουμε στο παιχνίδι της πονηριάς πάλι. Πώς θα προφυλάξουμε τον εαυτό μας, άρα με τη λογική. Και παίρνουμε αυτό το πράγμα, τη σύγχυση.
Σύγχυση.
Και, αλλά έτσι. Πάλι καταφεθεί.
Έτσι. Η αληθινή σύνεση είναι η χάρη του Θεού, να δίνει προτεραιότητα στο Άγιο Πνεύμα. Και τότε σε σοφίζει ο Θεός, σε κάνει σοφό και ξεφεύγεις από όλα τα δόκανα του εχθρού. Αν στηριχτείς τη δική σου δύναμη και σύνεση, θα γεμίσεις με σύγχυση και θα ξέρεις τι να κάνεις. Έτσι, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Τι να κάνω.
Έτσι. Αυτό το μεγαλύτερο παράδειγμα, Πάτερ, το της ζήλιας, το είχαμε στο Κάιν και το Άβελ. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο Κάιν ζήλεψε τόσο τον Άβελ, γιατί ήταν την θυσία του δεκτή ο Θεός. Γιατί δεν την έκανε και του Κάιν τη θυσία, ο Θεός δεκτή.
Γιατί λέει η Αγία Γραφή ότι ο Κάιν έκανε απρόσεκτα θυσία στο Θεό. Δεν διάλεξε το καλύτερο. Στο Θεό πρέπει να δίνουμε το καλύτερο. Έτσι. Ο Άβελ ήταν αντίθετα προσεκτικός πολύ. Διάλεξε ό,τι καλύτερο για να δώσει στον Θεό. Έτσι. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, ας πούμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η θυσία μας να είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μπορεί να πας να προσευχηθείς και να είσαι όπως να είναι, ντυμένος, ας πούμε, ή χωρίς μια προσπάθεια να συγκεντρωθείς και έχει και ένα σωρό κακούς λογισμούς. Έτσι, και ο Θεός δεν μας έλεγε, έλεγε ένας Άγιος, αν λογαριάσει ο Θεός τους μετεωρισμούς μας στην προσευχή, κανένας δεν θα σωθεί. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι δίνουμε στον Θεό. Πρέπει να είναι το τέλειο, το καλύτερο που έχουμε να δώσουμε. Γι' αυτό έκανε δεκτή ο Θεός τη θυσία στον Άβελ. Ήθελε να διδάξει και τον Κάιν να γίνει πιο προσεκτικός.
Δεν ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, πατέρα, δηλαδή την καρδιά. Αυτό που λέει ο πατέρα Παΐσα, πρέπει συνεχώς, δηλαδή, πρέπει πολλές φορές έξω, δηλαδή, ότι και να κάνουμε, λέει, κάνουμε την καρδιά σου, δηλαδή, κάντο, ακόμα, δηλαδή, μην δώσεις από εκεί που δίνεις, που σου περισσεύει, αλλά να κάνεις το σέρι μας σου. Δεν παίρνει λογισμό σου, ότι και λες, τώρα εγώ δεν έχω τόσο πολλά, κοιτάξω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, και δεν βγαίνει αυτό το καρδιακό το στέρημα και βγαίνει μόνο το περισσεύει και δίνεις. Άρα αυτό δεν είναι σωστό, δεν καταφέρω. Πολλά πράγματα δηλαδή δεν κάνουν την καρδιά μας και είναι λάθος που κάνουν.
Βλέπετε, μερικοί γονείς έχουν πολλά παιδιά, σου λένε να τα κάνουμε γιατρούς, να κάνουμε δικηγόρους, αν και κάνα λίγο χαζούλικο, αυτό να το κάνουμε παπά. Έτσι, ενώ το καλύτερο παιδί πρέπει να το κάνεις παπά. Το πιο έξυπνο, το πιο καλό, ναι, το καλύτερο πρέπει να δώσει το Θεό. Έτσι.
Το καλύτερο όμως μπορεί να είναι και πιο ταπεινό.
Ναι, έτσι γίνεται. Αλλά μπορεί να πούμε και ένας ευφυής ιερέας και ταπεινός μας είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Ένας μορφωμένος και Άγιος είναι καλύτερο από έναν αγράμματο και Άγιο. Έτσι. Είναι, λέγει ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, σαν έναν άνθρωπο λέει, που έχει και τα δύο του μάτια ανοιχτά. Και με το ένα μάτι βλέπεις, εντάξει. Να είσαι Άγιος, πας στον Παράδεισο. Αλλά αν είσαι και μορφωμένος, καλλιεργημένος δηλαδή, και με την ανθρώπινη σοφία, είναι ακόμα καλύτερο. Βλέπετε οι μεγάλοι αυτοί φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητας, ο Άγιος Βασίλης, ο Θεός Λόγος, ήταν πανεπιστήμονες. Κορυφαίοι επιστήμονες ήταν για την εποχή τους. Κορυφαίοι φιλόσοφοι, κορυφαίοι γιατροί. Και πόσο βοήθησαν την Εκκλησία. Και τη βοηθάνε μέχρι σήμερα και θα τη βοηθάνε στους αιώνας των αιώνων. Έτσι δεν είναι κακό η μόρφωση. Όταν συνυπάρχει με την αγιότητα, όταν σε γεμίζει με περηφάνεια, τότε μη χειρότερα. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη άνθρωποι. Ο Άγιος Φώτιος επίσης.
Η υπατία.
Όλοι αυτοί. Η υπατία δεν ήταν χριστιανή βέβαια. Λένε ότι ήθελε να γίνει, αλλά δεν ήταν. Τέλος πάντων, η Αγία Κατερίνη κλπ. Και για το φθόνο θέλω να σας πω κάτι, επειδή είμαστε εδώ οι άντρες τώρα. Να προσέχετε, γιατί τις γυναίκες τις πιάνει ο φθόνος. Πολύ. Όταν δηλαδή βλέπει τον άντρα της η σύζυγος να προκόβει πνευματικά, την πιάνει ζήλια, φθόνος. Και ενώ τα κανόνα, ας πούμε, οι γυναίκες είναι πιο ευλαβείς από τους άντρες, έχουν μια ευλάβεια και βλέπετε στην Εκκλησία πιο πολλές είναι οι γυναίκες. Αλλά όμως, πώς να πούμε, δεν κάνουν πολύ προκοπή. Έτσι είναι, γενικώς δεν κάνουν. Πάνε μέχρι ένα σημείο. Ο άντρας όμως, άμα πάρει στροφή, πάει πολύ ψηλά και πολύ γρήγορα, ας πούμε. Ναι, έχει αυτό το δυναμισμό από τον Θεό. Και εκεί πρέπει να κρυφτείς. Δεν πρέπει να τη τα δείχνεις. Την προκοπή που κάνεις την πνευματική. Για να μην την προκαλείς την καημένη και τη κάνεις να ζηλεύει. Και θα πρέπει να την επαινείς, αυτό που λέει εδώ πέρα. Να την κάνεις να νιώθει ανώτερη σου. Ανώτερη σου. Και στα πνευματικά ακόμα. Αν τη λες, ας πούμε, εγώ μια ζωή στην αμαρτία ήμουν και τώρα μην νομίζω ότι κάνω και τίποτα σπουδαίο. Καμιά προσευχή κάνω έτσι. Να συσκιάζεις τα πράγματα. Καταλάβατε. Να σκεφτόμαστε τον άλλον. Λοιπόν. Το επόμενο κεφάλαιο. Ο Θεός κρίνει τις πράξεις μας όχι από τα εξωτερικά στοιχεία αλλά από την προαίρεσή μας. Μεγάλο δώρο του Θεού είναι η συνείδηση και βοηθάει πολύ εκείνον που την ακούει. Έτσι ο Θεός δηλαδή, αυτό που είπαμε και άλλη φορά, βλέπει καρδιές και δεν βλέπει το εξωτερικό. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Θέλω εσπλαχνική διάθεση, αυτό είναι το έλεος που ξεκινάει από την καρδιά, και όχι μια εξωτερική θυσία, να κάνουμε νηστείες, να κάνουμε αγρυπνίες, να κάνουμε ας πούμε γονικλησίες, χαμεκητίες κλπ. Αυτό είναι εξωτερική θυσία. Αλλά αν δεν υπάρχει το αντίκρισμα, το καρδιακό, μπροστά στο Θεό δεν έχει αξία. Τέτοιες εξωτερικές θυσίες οι Φαρισαίοι κάνουν πάρα πολλές. Αλλά επειδή η καρδιά τους ήταν γεμάτη φθόνο και ζήλια και πονηρία, άκουσαν τα ουέ από τον Χριστό μας, τα αλίμονο. Δηλαδή δεν έγιναν δεκτοί. Και οι θυσίες που κάνουν οι εξωτερικές και αυτές δεν ήταν δεκτές στο Θεό. Λέει ο Αββάς Μάρκος λοιπόν. Υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει δεν είναι καλός. Υπάρχει και άλλη πράξη που φαίνεται κακή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει είναι καλός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η αντίθεση άλλοτε οφείλεται σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή πρόθεση και άλλοτε σε ευσεβή σκοπό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί το κάνει, ποιο είναι το κίνητρό του. Σας έλεγα για κάποια παπά Άραβα, όσοι είσαστε στη σύναξη την προηγούμενη Κυριακή, που πριν λειτουργήσει έτρωγε. Έτρωγε κανονικό φαγητό και μετά πήγαινε λειτουργούσε και κοινωνούσε. Και το είπαν στον Πατριάρχη, στα Ιεροσόλυμα ήταν αυτός. Και του λέει, ρε παιδί μου, έλα εδώ, αλήθεια είναι αυτά που μου λένε, ότι κοινωνάς αφού έχεις φάει. Λέει, βέβαια. Τι βέβαια, του λέει. Δεν ξέρω ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις νηστικός ή να λειτουργάς. Πώς λέει, Πατριάρχη μου, δεσπότη μου, να βάλω, λέει, το Χριστό και από πάνω να βάλω φασόλια, να βάλω. Πρώτα λέει να μπουν αυτά και από πάνω ο Χριστός, σαν βασιλιάς. Είχε καλό λογισμό δηλαδή. Καταλάβατε, και γι' αυτό και ο Θεός δεν τον κατέκρινε, ίσα ήταν άγιος άνθρωπος. Έτσι είχε ζεσταθεί, έβγαλε το ράσο του, δεν έβρισκε πάνω το κρεμάσει. Είδε μια ηλιαχτίδα από το παράθυρο, το πέταξε πάνω στη ηλιαχτίδα και στεκόταν μια χαρά το ράσο εκεί πέρα. Λοιπόν, και φανέρωσε με αυτό το θαύμα ο Θεός ότι είχε χάρη αυτός ο αιρέας. Δεν το λογάριζε ο Θεός, γιατί έβλεπε τη διάθεση, γιατί το έκανε. Ένας ευσεβής από εμάς, εντός εισαγωγικών ευσεβής, έτσι, θα ήταν έτοιμος να του ρίξει στην κόλαση αυτό το παπά. Σου λέει, κοίταξε τον, κοιλιόδουλος. Ενώ αυτός έτρωγε, κοινωνούσε και μετά όλη την ημέρα δεν έτρωγε. Μέχρι την επόμενη μέρα που θα έτρωγε πάλι για να πάει να κοινωνήσει. Καταλάβατε. Έκανε μεγάλη στιγμή. Μια φορά την ημέρα έτρωγε ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, ούτε να παρασυρώμαστε από τα εξωτερικά. Ξέρει ο Θεός. Εκείνος που κάτω από τους επένους κρύβει συκοφαντία δεν γίνεται αντιληπτός εύκολα στους πιο απλούς ανθρώπους. Όμοιος με αυτόν είναι εκείνος που καινοδοξεί με ταπεινό σχήμα. Αυτοί κρύβοντας για πολύ καιρό την αλήθεια μέσα στο ψεύδος, ύστερα φανερώνονται από τα πράγματα. Μπορεί να το παίζει ταπεινός κάποιος από καινοδοξία, για να το βλέπει ο κόσμος, λέει, ω, τι ταπεινός που είναι αυτός. Και άλλος ο οποίος να σε επαινεί και από πίσω να σε συκοφαντεί. Όταν αμαρτάνεις κρυφά, μην νομίζεις ότι ξεφεύγεις την προσοχή του Θεού, γιατί όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα στα μάτια του Κυρίου, στον οποίο θα δώσουμε λόγο. Ο Θεός τις πράξεις μας τις κρίνει ανάλογα με τις προθέσεις μας. Γιατί λέει η Γραφή, δόησε Κύριος κατά την καρδία σου. Και ο Ρώσος μας λέει πολύ ωραία, όχι το τι, αλλά το γιατί κάνουμε το κάθε τι. Θα εξετάσει ο Θεός το γιατί το κάνεις το κάθε τι, όχι το τι κάνεις. Εμείς νομίζουμε ότι αν κάνουμε μεγάλα, σπουδαία, φιλανθρωπικά έργα, δεν ξέρω τι, αυτό είναι και το αληθινά μεγάλο. Όχι, μπορεί να κάνεις κάτι πολύ μικρό, να δώσεις μια καραμέλα ας πούμε, και να είναι πολύ μεγάλο. Γιατί το κάνεις με την καρδιά. Το κάνεις γιατί δεν έχεις να δώσεις τίποτα άλλο και όμως κάτι θες να δώσεις. Έτσι είχε ένα ωραίο περιστατικό, μισό λεπτό, ο Πάτερ Πορφύριος, ο οποίος είχε επισκεφθεί ένα μοναστήρι, ένα γυναικείο μοναστήρι, και φεύγοντας ήταν μαζί του και ένας λαϊκός. Και ο λαϊκός κρέμας δεν έχει τίποτα, έχει μια καραμέλα μόνο. Και τη βγάζει την καραμέλα και τη δίνει στη γερότησα. Ε, λέει, τι κάνω τώρα. Αλλά λέει, δεν έχω τίποτα να σου δώσω, αυτό σε δίνω. Και του είπε μετά ο γέροντας Πορφύριος εκ των νηστείων, του λέει, αυτό που έκανες ξέρεις τι ήταν, πολύ μεγάλο ήταν αυτό. Λέει. Πάρα πολύ σπουδαίο ήταν αυτό που έκανες. Το ότι έδωσε μια καραμέλα. Καταλάβατε, γιατί ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας. Αυτός είχε ό,τι, έδωσε ό,τι είχε εκείνη τη στιγμή, δεν είχε τίποτα άλλο. Εμείς πολλές φορές, ναι, δίνουμε όταν μας περισσεύει κάτι, αλλά εντάξει, έχουμε 100 καραμέλες, θα δώσουμε και μία, δεν πειράζει. Όπως η χείρα με τα 2 λεπτά. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος φανερά εκτελεί θεϊκή εντολή ενώ δουλεύει σε πάθος και με τους πονηρούς λογισμούς καταστρέφει την αγαθή πράξη. Ενώ φαινομενικά κάνεις κάτι που υποτίθεται ότι σου έχει δώσει εντολή ο Θεός να κάνεις, όμως στο βάθος της καρδιάς σου δουλεύεις σε κάποιο πάθος και με τους κακούς λογισμούς καταστρέφεις την αγαθή πράξη. Άλλο είναι εκτέλεση εντολής και άλλο αρετή, αν και η μία από την άλλη παίρνει την αφορμή. Εκτέλεση εντολής είναι το να κάνει κάποιος αυτό που προστάζει ο Θεός νόμος, και αρετή το να αρέσκεται πραγματικά στην εκτέλεση της Θείας εντολής. Ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος Μάρκος. Δεν είναι, ας πούμε, η χριστιανική ζωή μια καταπίεση, ένας καταναγκασμός, όπως Χίτλερ, ας πούμε. Θες, δεν θες, πρέπει να το κάνεις αυτό. Είσαι ξαναγκασμένος, είναι το καθήκον σου. Αλλά αρετή τι είναι, να το κάνεις και να το χαίρεσαι. Να σ' αρέσει δηλαδή. Από χαρά να το κάνεις, από ότι συνέστηση ότι δίνεις χαρά στον Χριστό. Τότε είναι αρετή. Αλλιώς είναι μια καταπίεση, θα λέγαμε, στον εαυτό σου, η οποία πολλές φορές βγάζει αντίδραση. Γι' αυτό ο πατέρ Πορφύριος έλεγε απλά και απαλά να προχωράτε στην πνευματική ζωή. Απλά και απαλά. Έτσι. Γιατί αλλιώς γεμίζεις με αντιδραστικά και στο τέλος τα πέτας όλα. Ενώ αν προχωρήσεις με απλότητα και με απαλότητα και με αγάπη προς τον Θεό πρώτα-πρώτα, μετά θα σου βγαίνει πιο εύκολα να κάνεις τις εντολές του Θεού. Γιατί αγαπάς, έχεις το κίνητρο και σκέφτεσαι πλέον όχι ότι είναι το καθήκον σου, αλλά ότι δεν θα στενοχωρήσεις τον Χριστό, ότι θα χαροποιήσεις τον Χριστό με αυτό το καλό που θα κάνεις. Όπως ένας είναι ο υλικός πλούτος, αλλά κερδίζεται με διάφορους τρόπους, έτσι μία είναι και η αρετή, αλλά πολλών ειδών οι εργασίες της. Έτσι, ουσιαστικά η αρετή μία είναι. Ποια είναι η αρετή? Να ενωθούμε τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Θεό. Αλλά αυτή η αγάπη του Θεού έχει πάρα πολλές εργασίες. Πώς φανερώνεις ότι αγαπάς τον Θεό? Το είπε ο Θεός. Όταν τηρούμε τις εντολές. Οι εντολές είναι πολλές. Αλλά όλες συγκλίνουν σε αυτό το στόχο. Να αγαπήσουμε τον Θεό. Ένας που αγαπάει τον Θεό, ας πούμε, ποτέ δεν θα σκεφτεί κακά για τον πλησίον. Γιατί το λέει ο Θεός ότι η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Ποτέ δεν θα περιφρονήσει τον άλλον. Γιατί ο άλλος είναι ο Θεός, είναι η εικόνα Χριστού. Ποτέ δεν θα βρίσει τον άλλον. Γιατί πάλι ο άλλος είναι ο Χριστός. Πώς μπορείς να βρεις τον Χριστό αν τον αγαπάς? Βρίζουμε τον ένας τον άλλον γιατί δεν αγαπάμε τον Χριστό. Έτσι. Γιατί δεν βλέπουμε στον άλλον τον Χριστό. Άρα δεν εμπιστευόμαστε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι ο άλλος είναι η εικόνα μου. Είναι η εικόνα του Χριστού ο κάθε άνθρωπος.
Και να βρεις από αγάπη, δεν νοείς.
Εκείνος που θέλει να κάνει κάτι και δεν μπορεί, κρίνεται σαν να το έκανε από τον καρδιογνώστη Θεό. Αυτό ισχύει και για τα καλά και για τα κακά. Πολύ φοβερό και αυτό. Όταν έχεις αποφασίσει δηλαδή μέσα σου, αλλά για τον ΑΒ λόγο δεν φτάνεις να το κάνεις πράξη. Ο Θεός στο μετράει, σαν να το έχεις κάνει πράξη. Είχαμε διαβάσει κάποια ιστορία με μια γυναίκα δυστυχισμένη, η οποία καμία μετανόησε και στον δρόμο για την έρημο που πήγαινε, για να εκφράσει τη μετάνοιά της, πέθανε. Ανεξομολόγητη θα λέγαμε εμείς. Οι πατέρες όμως που κάνανε προσευχή, είδανε ότι η ψυχή της πήγε στον ουρανό. Γιατί ο Θεός είδε ότι αυτή είχε αποφασίσει να εξομολογηθεί, είχε αποφασίσει να μετανιώσει. Αλλά μέχρι εκεί ήταν η ζωή της, το καντιλάκι της, μέχρι εκεί έζησε. Λοιπόν, σώθηκε. Έτσι ο Θεός δεν βλέπει τα εξωτερικά, βλέπει το τι έχουμε αποφασίσει μέσα στην καρδιά μας να κάνουμε. Και το ίδιο ισχύει και για τα κακά, ε? Και για τα καλά και για τα κακά. Ο νους χωρίς το σώμα πολλά κάνει, και καλά και κακά. Το σώμα όμως χωρίς το νου τίποτα από αυτά δεν μπορεί να κάνει, γιατί πριν από την πράξη ενεργεί ο νόμος της ελευθερίας. Έτσι ο νους είναι, ας πούμε, ο πρωτέτειος και ο πρωτοπαθής. Από το νου ξεκινάνε όλα. Αν λοιπόν ο νους σου είναι καθαρός και το σώμα σου είναι φωτεινό, λέει ο Χριστός μας, όλος ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Γι' αυτό ο στόχος της πίστης μας, της Εκκλησίας, είναι να καθαριστεί ο νους. Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς το νου. Ο άνθρωπος συγκατατίθεται με το νου του και με την ελευθερία του και μετά κάνει το κακό. Δεν είμαστε αυτόματα που λένε, ας πούμε, η κακιά η ώρα, είμαι νευρικός, ας πούμε. Αυτό ήταν νευρικό σύστημα, δεν φταίει το νευρικό σύστημα. Εσύ φταίς που αφήνεσαι στο πονηρό πνεύμα και μετά ενεργοποιείται το νευρικό σύστημα βέβαια και κάνεις ό,τι κάνεις. Αν καθαριστεί ο νους, τότε και το σώμα χαλιναγωγείται και οι ορμές χαλιναγωγούνται και τα ένστικτα και ο άνθρωπος πλέον δεν αμαρτάνει. Αν ζητάς να θεραπευτείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέει και πολύ θα ωφεληθείς. Αυτό το ρητό το είχε διαβάσει ο Άγιος Σημαίωνος Θεολόγος, ήταν πολύ νέος. Και επειδή το εφάρμοσε μαζί με δύο άλλα ρητά, αξιώθηκε να δει το άξιστο φως. Επειδή ακριβώς συμβουλευόταν και άκουγε τη φωνή της συνείδησής του. Αν ζητάς να θεραπευτείς, φρόντισε τη συνείδησή σου. Φρόντισε, δηλαδή μην την αγνοείς. Όταν σου λέει ότι αυτό μην το κάνεις, μην το κάνεις. Άκουσε τη συνείδησή σου. Ξέρει τι σου λέει. Γιατί είναι η φωνή του Θεού μέσα σου. Και κάνε ό,τι σου λέει. Και πολύ θα ωφεληθείς. Σου λέει τώρα, ας μη συνείδησή σου, κάνε μια λίγο προσευχή, αφού έχεις χρόνο ελεύθερο. Άκουσε, τι κάνει προσευχή. Μη λες, άστο αργότερα. Το αργότερα δεν θα έρθει ποτέ. Πολλές συμβουλές των άλλων μας προσφέρονται για το συμφέρον μας. Για τον καθένα όμως τίποτα δεν είναι καταλληλότερο από τη δική του γνώμη. Αν βέβαια έχει καθαρή συνείδηση. Πολύ καλύτερα από τους άλλους που μας συμβουλεύουν. Γνωρίζουμε εμείς να συμβουλέψουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Αν κάποιος ξέρει τον εαυτό μας, αυτός είναι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πολύ περισσότερο από ό,τι μας ξέρουν οι άλλοι. Αν λοιπόν ακούμε τη συνείδησή μας όταν βεβαίως δεν είναι διαστραμμένη, πολύ θα προκόψουμε και θα διορθωθούμε. Τα κρυφά κάθε ανθρώπου τα γνωρίζουν ο Θεός και η συνείδηση. Και από αυτά τα δύο ας διορθώνεται ο καθένας. Ο Θεός και η συνείδηση ξέρουν τα κρυφά που έχουμε μέσα μας. Αν τα ακούμε αυτά τα δύο, το Θεό, το νόμο του Θεού, την Αγία Γραφή και τη συνείδησή μας, πάρα πολύ θα προκόψουμε.
Εδώ πέρα πάντα έχει μια αλήθεια που στην πράξη. Άρα ξέρουμε και όλες τις αμαρτίες μας και πολύ πιο
πάνω. Βέβαια.
Οπότε πώς μπορείς να πεις όλα αυτά.
Βέβαια. Έχεις τόσα πολλά να ασχοληθείς που δεν σε φτάνει. Εκείνος που δεν επιμένει καρτερικά στη μελέτη και την εξέταση της συνείδησεώς, ούτε τους σωματικούς σκόπους για την ευσέβεια δέχεται ευχάριστα. Όταν δεν θέλεις να ακούσεις τη συνείδησή σου, πολύ περισσότερο δεν δέχεσαι να κουραστείς σωματικά. Όταν δεν δέχεσαι τον πνευματικό έλεγχο, την πνευματική καταπώνηση που σου κάνει η συνείδηση. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να μείνουν λεπτό χωρίς κάτι να ακούνε, χωρίς να μιλάνε, χωρίς να ακούνε λίγο μουσική, χωρίς να ασχολούνται με κάτι. Γιατί? Γιατί πολλές φορές δεν θέλουν να ακούσουν τη συνείδησή τους. Τους λέω, είσαι λάθος, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Και αυτό είναι ένας πόνος, είναι μια καταπώνηση. Και δεν το αντέχουν. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπει στο λούκι, στον κανόνα, στις μετάνοιες, στην νηστεία? Ποτέ δεν θα μπει έτσι. Αφού δεν δέχεται να ακούσει καν τη φωνή της συνείδησής του. Η συνείδηση είναι ένα βιβλίο που το έχουμε από τη φύση μας. Εκείνος που το μελετά στην πράξη αποκτά πείρα της Θείας Βοήθειας. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που το έχουμε από τον Θεό. Και αν το μελετάμε, τότε θα δούμε ότι ο Θεός θα μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα αποκτήσουμε εμπειρία της βοήθειας του Θεού. Όταν το μελετάμε και συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις αυτού του βιβλίου. Η αγαθή συνείδηση βρίσκεται με την προσευχή. Και με αυτό να τελειώσουμε. Και η καθαρή προσευχή με τη συνείδηση. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Θέλεις να έχεις καλή συνείδηση, αγαθή συνείδηση και όχι διαστραμμένη. Με την προσευχή θα την βρεις. Θα την καθαρίσεις τη συνείδησή σου, θα την φωτίσεις. Γιατί δυστυχώς τη συσκοτίζουμε και τη συνείδηση, την πνίγουμε. Και δεν την αφήνουμε να μιλήσει. Αν όμως προσεύχεσαι, είπαμε προηγουμένως, καθαρίζεσαι από τους κακούς λογισμούς, από αυτούς που πνίγουν και τη συνείδησή σου. Και βρίσκεις καθαρή συνείδηση. Και με τη συνείδηση τώρα την καθαρή, θα βρεις και καθαρή προσευχή. Η ίδια συνείδησή σου μετά θα σου πει πότε και η προσευχή σου είναι καθαρή. Γιατί το ένα έχει ανάγκη από το άλλο εκφύσεως. Για να έχεις καθαρή προσευχή πρέπει να έχεις καθαρή συνείδηση. Για να έχεις καθαρή συνείδηση πρέπει να έχεις πάλι προσευχή. Μέχρι εδώ να μείνουμε και πιστεύω την επόμενη φορά να προτεθώ να το ολοκληρώσουμε και αυτό το κεφάλαιο περί συνειδήσεως. Είπαμε επομένως σήμερα δύο πράγματα. Ένα για την πονηρία, τη ζήλια και το φθόνο, το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να τα βγάλουμε από μέσα μας, να τα εξοβελίσουμε και να ενδυθούμε την απλότητα και την ακακία. Και απ' την άλλη είπαμε για τη συνείδηση, να ακούμε τη συνείδησή μας, να τη συμβουλευόμαστε και πολύ έτσι θα ωφεληθούμε, θα προκόψουμε πνευματικά.
Οπότε πρέπει να θυμίσουμε.
Κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Για λέγει.
Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γνωρίζει άμα απολλάζεται ή όχι. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εάν κάνει πολλές καλές πράξεις στη ζωή μου και εξομολογείται, αλλά υποπίπτει σε ένα αρχαίο, θανάσιμο πάθος για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή σώζεται, λέει, τι κολλάζεται.
Άμα υποπίπτει εξ αδυναμίας και μετανοεί και κλαίει, σώζεται. Έτσι, αρκεί να πεθάνει εν μετανοία. Καταλάβατε, έχουμε το περίπτωση αυτού του ανθρώπου που 10 χρόνια έπεφτε σε θανάσιμο αμάρτημα και ο Θεός τον πήρε την ώρα της μετανοίας, την ώρα που έκλαιγε. Έτσι, ο Θεός είναι έσπλαχνος. Αν είμαστε στην προσπάθεια της μετάνοιας θα μας σώσει. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κοιμόμαστε. Εννοώ να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε, να κλαίμε δηλαδή. Τότε είναι ολοκληρωμένη μετάνοια. Όχι να λέμε δεν βαριέσαι, εντάξει έχω και ένα πάθος, άστο αυτό. Όχι άστο. Θα αγωνιστείς, θα κλάψεις, θα χτυπηθείς κάτω και θα σε ελεήσει ο Θεός. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία είπαμε 17 χρόνια πάλεψε στην έρημο. Έκλαιγε, χτυπιόταν κάτω. Μέχρι που έφευγαν οι κακοί λογισμοί. 17 χρόνια πάλευε με τους κακούς λογισμούς, να μην συγκατατεθεί, να μην αμαρτήσει. Και αυτός την πήρε βέβαια στην πιο καλή της ώρα, μόλις που κοινώνησε. Ναι.
Είχατε πει ότι μια γυναίκα στην έρημο πέθανε και είχε καλή λογισμούς και γι' αυτό σώθηκε, παρόλο που είχε σκοπό να εξομολογηθεί. Κάπου διάγνωστοι πρέπει να γράφονται οι αμαρτίες, ώστε αν συμβεί αυτό, να θεωρηθούν σαν να έχουν εξομολογηθεί. Φαίνεται σαν λογικό κάπου και μια στιγμή ως αγγέλος και να πρέπει.
Εντάξει, τώρα δεν είναι ο Θεός, μπορεί να πούμε, είναι δικανικός, έτσι, γιατί λίγο τα κάνουμε νομικίστικα τα πράγματα. Και άμα δεν ξέρει να γράψει, ας πούμε, τα έχει γραμμένα στην καρδιά του, έτσι, στην ψυχή του. Λέγε. Ωραία. Λέει.
Πάτε, ποια σχέση έχει η συνείδηση με τους λογισμούς, δηλαδή είναι οι λογισμοί που μας έχουν?
Όχι, είναι άλλο πράγμα οι λογισμοί. Η συνείδηση είναι, θα λέγαμε, η φωνή του Θεού μέσα μας. Οι λογισμοί είναι οι διάφορες, ας πούμε, σκέψεις, οι οποίες κυρίως είναι από τον πονηρό, έρχονται από τον πονηρό. Ή είναι δικές μας πάλι κατασκευές. μνήμες, ας πούμε, από το παρελθόν. Έτσι, είναι μεγάλο το κεφάλαιο με τους λογισμούς. Υπάρχει, ας πούμε, το πρώτο στάδιο που είναι η προσβολή. Αυτό είναι ανένοχο, δεν είναι αμαρτωλό. Προσβολές είχε και ο Χριστός μας, κακών λογισμών. Πήγαινε ο διάβολος και του έλεγε, πες από το τείχος, να σε δει ο κόσμος να θαυμάσει, να δοξαστείς. Ήταν ο λογισμός καινοδοξίας. Να κάνουμε κάτι για να εντυπωσιάσουμε. Αυτό που και σήμερα μας βάζει ο διάβολος. Αυτό δεν είναι αμαρτία σε πρώτη φάση. Γίνεται αμαρτία από τη στιγμή που θα συγκατατεθείς και θα πεις ναι να το κάνω. Να πάω να πηδήσω από το τείχος, να με δουν και να με θαυμάσουν. Από εκεί και μετά αρχίζει η αμαρτία, έτσι η συγκατάθεση. Η συνείδηση τώρα είναι η άλλη φωνή που θα σου πει μη το κάνεις. Είναι η φωνή του Θεού. Θα σου πει αυτό είναι αμαρτία, είναι καινοδοξία. Δεν πρέπει να το κάνεις. Κατάλαβες. Πάλι θα λέγαμε είναι λογισμός, αλλά είναι πάλι είναι από το Θεό πλέον αυτός ο λογισμός. Είναι αυτοί οι λογισμοί που λέμε παλεύουν, που λέει και ο Απόστολος Παύλος μεταξύ τους μέσα μας. Και μου λένε μερικοί άνθρωποι, λέει, Πάτρε, έχω δύο ανθρώπους μέσα μου. Όντως, είναι ο παλιός και ο καινούριος άνθρωπος. Ο παλιός άνθρωπος είναι ο διάβολος. Είναι τα πάθη μας. Και ο καινούριος άνθρωπος είναι η φωνή του Θεού, η συνείδηση. Και αυτά παλεύουν πολλές φορές μέσα μας και έχουμε σύγκρουση. Και μερικοί λένε, τι καλά που ήμουν παλιότερα, λέει, που δεν είχατε δει συγκρούσεις. Δεν ήσουν καλά, ήσουν πεθαμένος. Γι' αυτό δεν είχε συγκρούσεις. Δεν λειτουργούσε η συνείδησή σου, λειτουργούσε τόσο, ας πούμε, αμύδρα, πως δεν έπαιρνες χαμπάρι. Και ήσουν ήσυχος. Α, τι ησυχία είναι αυτή, η ησυχία του πεθαμένου. Τώρα που ζωντάνευσες, έχεις αυτή τη σύγκρουση μέσα σου. Η οποία βέβαια είναι καλή και ο Θεός δίνει δύναμη και με τη χάρη του Θεού και μετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια και σε όλα αυτά, έχοντας πνευματικό οδηγό προπάντων, μαθαίνουμε να νικάμε. Να υπερισχύει ο καινούριος άνθρωπος, έτσι, να ακούμε τη φωνή της συνειδήσεως.
Άλλωστε είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το Θεό ή δεν θα ακούσουν για τον άνθρωπο τα λόγο.
Έχουν τη φωνή της συνειδήσεως. Και με αυτοί θα κρυθούν. Οι αβάστιστοι. Εμείς είμαστε βαστισμένοι, έχουμε και το Ευαγγέλιο. Με αυτό θα κρυθούμε. Ναι.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, Πάτερ, ένας άνθρωπος κάνει χίλιες δύο καλές πράξεις, εντάξει. Αλλά εγώ πει συγκεκριμένα τώρα μιλάω στο παράδειγμα της γαστριμαργίας. Δηλαδή δεν την καταλύει την νηστεία. Εντάξει, χαίρεται με τους ανθρώπους που νηστεύουν, αλλά αυτός δεν μπορεί να νηστεύσει. Ο Θεός απαραίτητα θα τον εκολάσει, εφόσον έχει καταλύσει την νηστεία για τον εαυτό του.
Ο Θεός δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εμείς ξέρουμε το σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πολεμήσει και εκεί πέρα. Να αγωνιστεί. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να το πει στο πνευματικό και ό,τι το πει ο πνευματικός. Να αγωνιστεί. Καταλάβατε. Μπορεί να μην μπορεί να φτάσει στο 100, αλλά να φτάσει κάπου. Να φτάσει στο 10 έστω. Είναι πρόοδος και αυτό. Έτσι, αλλά λίγο αγώ πρέπει να κάνει.
Όχι.
Τα πράγματα είναι άσπρα και μαύρα. Λοιπόν, και ο Θεός είναι απόλυτος. Μας θέλει 100% δικούς του. Έτσι. Και δεν μπορείς δηλαδή να έχεις και λίγο μαυρίλα και να πας στον Παράδεισο. Αλλά και αυτή τη λίγη μαυρίλα που ενδεχομένως δεν τη βγάλαμε εμείς, θα μας τη βγάλει ο Θεός. Την τελευταία στιγμή έστω της ζωής μας. Όταν θα βλέπει τον αγώνα που κάναμε σε όλη μας τη ζωή. Έτσι, σημασία δηλαδή για μας είναι να αγωνιζόμαστε. Αυτό να μάθουμε. Δεν έχει σημασία αν θέλετε το αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν βλέπει αποτέλεσμα, βλέπει αγώνα. Ακόμα και αν βλέπει ότι όχι δεν πάμε μπροστά, αλλά ότι χειροτερεύουμε όσο γυρνάμε. Πάλι θα μας σώσει ακριβώς γιατί μας βλέπει να μην απελπιζόμαστε. Γιατί αυτό που θέλει ο διάβολος είναι να απελπιστούμε, να τα παρατήσουμε. Όχι. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Θα αγωνιζόμαστε ακόμα και αν χειροτερεύουμε. Και ο Θεός θα μας σώσει. Έτσι το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό μην σταματάμε τον αγώνα. Αυτό που μας λέει ο πνευματικός μας, το μικρό κανόνα που μας έχει βάλει, τη λίγη προσευχή, τη λίγη μελέτη, αυτό να μην το σταματάμε ποτέ. Ακόμα και αν πάμε χειρότερα. Το ξαναλέω. Έτσι, γι' αυτό ποτέ απελπισία. Και η χάρη του Θεού θα τα πάρει και αυτά. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός αθεράπευτος. Γιατί τελικά δεν είναι δική μας η σωτηρία, είναι του Θεού. Και η κάθαρση δεν είναι δική μας. Του Θεού είναι. Το Αγίου Πνεύματος είναι έργο, η κάθαρση. Πρέπει να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά θα έρθει όταν θα πιστεί, όταν θα εντοπίσουμε το Άγιο Πνεύμα, ότι όντως το αγαπάμε, ότι είμαστε δικοί του. Και αυτό γίνεται με τον αγώνα, το συνεχή, το σταθερό, όχι μία έτσι, μία έτσι. Εντάξει. Ναι. Λέγε Βασίλη και να τελειώσουμε.
Η φράση που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος εν επιστολή του Αγνή δίψυχος.
Δίψυχος είναι αυτός που πάει και προς το φως και προς το σκοτάδι. Έτσι είναι. Αμφιταλαντεύεται. Δεν έχει σταθερότητα. Εντάξει. Ναι.
Τι θα κάνουμε, Πάτερ, με την υπογραφή για την...
οικουμενισμό.
Για την πίστη μας, για τον οικουμενισμό.
Όπως θέλετε. Κακό δεν είναι να υπογράψουμε.
Μπορούμε να υπογράψουμε.
Πώς, βέβαια. Αλλά πάντα να κάνουμε προσευχή. Έτσι. Πολλές ενώσεις υπογράφτηκαν, αλλά όλες πέσαν στο κενό. Γιατί ο λαός δεν τις αποδέχτηκε. Ο ευσεβής λαός. Έτσι. Και σήμερα αυτοί που σχεδιάζουν την ένωση πάλι δεν θα γίνει αποδεκτή. Καταρχάς στην Ελλάδα θα μιλάμε για ένωση, δεν είναι ένωση. Είναι υποταγή στην αίρεση, αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Υποταζόμαστε στον Πάπα. Αυτό είναι αμαρτία. Και δεν θα το κάνουμε ποτέ.
Εμείς με τι κριτήρια να ψηφίσουμε τις εκλογές, πνευματικά.
Κριτήρια είναι να βρεις άνθρωπο του Θεού. Να βρεις άνθρωπο ο οποίος έχει πνευματικό, ξεμολογείται, προσεύχεται. Αν οι πολιτικοί μας προσευχόντουσαν, πάρα πολλά μπορούσαν να κάνουν. Αλλά όχι, δεν προσεύχονται δυστυχώς. Δεν ξέρω, μπορεί και κάποιοι να το κάνουν κρυφά. Αλλά φανερά βλέπω ότι ντρέπονται να πούν και το όνομα του Χριστού. Ντρέπονται. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν.